რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია, გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავი ახალი ამბები მოკლედ. პაკისტანში სამგზავრო თვითფრინავი ჩამოვარდა. ნატო საჭიროდ მიიჩნევს რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ძალაში დატოვებას. სირიის მთავრობის შარებმა მთლიანად დაიპყრეს ქალაქ ალეპოს ისტორიული უბნები. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. პაკისტანში ჩამოვარდა სამგზავრო თვითფრინავი, რომელშიც ოფიციალური პირების ცნობით 40-ზე მეტი ადამიანი იმყოფებოდა. პოლიციის წარმომადგენლის ლაიხ შაჰის ინფორმაციით, პაკისტანის საერთაშორისო ავიაკომპანიის თვითფრინავი, რომელიც შიდა რეისს ასრულებდა, 7 დეკემბერს ჩამოვარდა ჩრდილოეთში მდებარე ხიბერ პახტუნხვის რეგიონში, ქალაქ ჰაველიანთან. ცნობებში არ არის ნათქვამი, გადაურჩა თუ არა ვინმე ავიაკატასტროფას. პეკა 661 ტიპის თვითფრინავმა დისპეჩერებთან კონტაქტი დაკარგა ქალაქ ჩიტრალიდან ისლამაბადის მიმართულებით ფრენისას. ადგილობრივი მედიის ცნობით, სულ თვითფრინავში 57 ადამიანი იმყოფებოდა. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი საჭიროდ მიიჩნევს რუსეთის წინააღმდეგ ეკონომიკური სანქციების ძალაში დატოვებას, სანამ მოსკოვს არ შეუსრულებია მინსკის შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის მოსაგვარებლად. სტოლტენბერგმა ამ საკითხზე ისაუბრა ბრიუსელში ნატო უკრაინის ხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე. სტოლტენბერგის ინფორმაციით, აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც ერთმანეთს უპირისპირდებიან უკრაინის ჯარები და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტები, გასულ თვეში გახშირდა ზავის დარღვევის შემთხვევები.
As a first step we need to see an immediate and
პირველ ნაბიჯად უნდა ვიხილოთ ცეცხლის დაუყოვნებლივ და სრულად შეწყვეტა. ამასობაში საერთაშორისო თანამეგობრობამ უნდა გააგრძელოს რუსეთზე ზეწოლა ვალდებულებების შესრულების მოთხოვნით. განსაკუთრებით სანამ აღმოსავლეთ უკრაინაში უსაფრთხოების მხრივ ასეთი მძიმე ვითარება რჩება, მნიშვნელოვანია რუსეთის წინააღმდეგ ეკონომიკური სანქციების ძალაში დატოვება.
განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. ევროკავშირის 28 წევრს, რომელთაგან 22 ქვეყანა ნატოს წევრიცაა, რუსეთისთვის 2014 წლის ზაფხულიდან აქვს დაწესებული ეკონომიკური სანქციები. სირიელი აქტივისტების ცნობით, მთავრობის ჯარმა და მისმა მოკავშირეებმა მთლიანად დაიპყრეს ქალაქ ალეპოს ისტორიული ძველი უბნები, რომელთაც მეამბოხეები აკონტროლებდნენ. ბრიტანეთში დაფუძნებულმა ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიამ დღეს გაავრცელა ცნობა, რომ მეამბოხეებმა უკან დაიხიეს ძველი ქალაქის ბოლო რაიონებიდანაც. ამავე წყაროს ცნობით, მთავრობის ჯარი და მისი მოკავშირეები ახლა აკონტროლებენ ტერიტორიის 75%-ამდე აღმოსავლეთ ალეპოში, რომელიც ბოლო 4 წელი მეამბოხების ხელში იყო. ალეპოს, ანუ მეამბოხების უდიდესი ურბანული დასახლების მთლიანად დაპყრობა სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადისთვის უდიდესი სამხედრო წარმატება იქნებოდა მას შემდეგ, რაც სირიაში 2011 წელს დაიწყო სამოქალაქო ომი. ბაშარ ალ-ასადი და მისი მოკავშირე რუსეთი უარს ამბობენ ალეპოში ცეცხლის შეწყვეტის ინიციატივაზე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას განცხადებით, შეერთებული შტატები ვერ შეძლებს ტერორიზმის მოსპობას გაზრდილი სამხედრო ძალით. როგორც ობამამ 6 დეკემბერს განაცხადა, ანტიტერორისტულ ზომებზე პრეზიდენტის რანგში ბოლო მოხსენებით გამოსვლისას, მას შემდეგ რაც მისმა მთავრობამ ალ-ყაიდის ლიდერის ლიკვიდაცია შეძლო და უკან დაახევინა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოს, ტერორიზმი მაინც დარჩება მომდევნო წლებში შეერთებული შტატების წინაშემდგომ საფრთხედ. ობამას აზრით, ნაცვლად ცრუ დაპირებებისა, რომ ტერორიზმი მოისპობა მეტი ბომბის დაშენით და მეტი ჯარისკაცის განთავსებით, ან თავის დასაცავად დანარჩე მსოფლიოსთან კედლების აღმართვით, საჭიროა გრძელვადიანი გონივრული სტრატეგიით მოქმედება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის პოსტზე ბარაკ ობამას 20 იანვრიდან შეცვლის პრეზიდენტად არჩეული დონალდ ტრამპი, რომელიც მკაცრად აკრიტიკებს ობამას მიდგომას ტერორიზმთან ბრძოლის საქმეში. ინდონეზიაში, ჩრდილოეთში მდებარე აჩეს პროვინციის ნაპირებთან წყალქვეშა მიწისძვრის შედეგად დაიღუპა სულ ცოტა 97 ადამიანი. 7 დეკემბერს ათობით შენობა დაინგრა და შიშობენ, რომ ბევრი ადამიანია მოყოლილი ნანგრევებში პიდია ჯაიას რაიონში, რომელიც ყველაზე მეტად დააზარალა 6.5 სიმძლავრის მიწისქვეშა ბიძგებმა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში არის რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. 29 ნოემბერს საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში გაიხსნა იაკობ ნიკოლაძის 150 წლის იუბილეისადმი მიძღვნილი ძალიან საინტერესო გამოფენა და მოეწყო საგანგებოდ გამოცემული წიგნი ალბომის პრეზენტაცია. დღეს ჩვენ ამ გამოფენის შესახებ ვისაუბრებთ. იაკობ ნიკოლაძე თანამედროვე ქართული ქანდაკების ფუძემდებლად ითვლება, მისი მოღვაწეობის დასაწყისი შეიძლება ითქვას დაემთხვა მრგვალი მაგიდი, მრგვალი ქანდაკების დამკვიდრებას საქართველოში. ნიკოლაძემ 15 თვე იმუშავა როდენის სახელოსნოში, შემდეგ ჩამოვიდა საქართველოში და დაიწყო ნამდვილად შეიძლება ითქვას მოქანდაკების ახალი თაობის აღზრდა. ამ ყველაფრის შესახებ ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში, მაგრამ პირველ რიგში სწორედ ამ თაობის შესახებ მინდა ვილაპარაკო. ერთ-ერთი წარმომადგენელი ამ ახალი თაობისა ირაკლი ოჩიაური იყო. იაკობ ნიკოლაძის მოწაფე და სწორედ იაკობ ნიკოლაძის იხსენებს ირაკლი ოჩიაური ინტერვიუში, რომელიც ჩვენ 2004 წელს ჩავწერეთ. მაშინ ირაკლი ოჩიაური 80 წლის გახდა, 2004 წლის 23 ნოემბერს არის ჩაწერილი ეს ინტერვიუ და მინდა სწორედ ამ ინტერვიუთი დავიწყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემა, რომელიც კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ იაკობ ნიკოლაძის 150 წლის იუბილეს ეძღვნება. ირაკლი ოჩიაურთან საუბარი იმ გამოფენით დავიწყეთ, რომელიც 2 დეკემბერს უნდა გაიხსნას თბილისის სურათების გალერეაში. გაგვიკვირდა, როცა გითხრა, რომ საიუბილეო ექსპოზიციაზე მხოლოდ ფერწერის, გრაფიკისა და ჭედური კომპოზიციების გამოტანა საპირებს. გაგვიკვირდა იმიტომ, რომ ვიცოდით, 50-იანი წლების დასაწყისში მისი დებიუტი შედგა დაზგურ ქანდაკებაში. გვახსოვდა მისი სკულპტურული პორტრეტები, რომელიც ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში ინახებოდა. აღმოჩნდა, რომ ხატვრის ერთ-ერთი საუკეთესო ნამუშევარი ირა ჯანდიერის პორტრეტი დაკარგულია. ამიტომ იუბილარმა გადაწყვიტა საერთოდ აღარ გამოიტანოს ქანდაკება.
უშეჩი მაქვს ვაჟა, ნუ ეს სამუშაო მოდელია. ფოტოც არა მაქვს იმისი და ყაზბეგში ყაზბეგი ის კი მაქვს, სადაც ფოტო აიქდეს. ამ ესე იგი გამოვიდა, რომ ჯობია, რომ ფოტოებით გავიდა, იმიტომ ერთი ორი ქანდაკება იქ იმას დადგა. ისე
არა,
არა, არაფერი არ.
და ამაზე არავინ პასუხს არ აგენებს.
როგორ აგონ პასუხი? ხელოვნების მუზეუმი აბრალებს გალერეას, გალერეა იმათ აბრალებს.
ქანდაკება დაკარგულია, მაგრამ საბედნიეროდ გადარჩა ჭედურობა. ხელოვნების დარგი, რომლის აღორძინება ემთხვევა ფორმალიზმთან ბრძოლის ეპოქას, 50-იანი წლების დასაწყის. იმ დროს, როცა ახალგაზრდა მოქანდაკემ დუშეთის რაიონის სოფელ შუაფხოში გაზრდილმა ირაკლი ოჩიაურმა, სამხატვრო აკადემიის კურსდამთავრებულმა ქანდაკების ძერწვას ქართული ხელოვნების დავიწყებული დარგის, ჭედური ხელოვნების აღორძინება ამჯობინა. პიროვნების კულტის, ქვის ბელადების ეპოქაში ეს გადაწყვეტილება აღიქმებოდა არამარტო შემოქმედებით ძიებად, არამედ იდეოლოგიურ კულტურაზე უარის თქმად.
გუდიაშვილი და დავით კაკაბაძე რო თმებით ათრეს კომუნისტებმა, მხატვრებმა სხვა შორის და კრიტიკოსებმა, ხელოვნების კრიტიკოსებმა, მას შემდეგ აი რაღაცა მოხდა ქართულ ხელოვნებაში, ეს რო გამონელდა, მერე რაღაც შემწყნარებული ელემენტი იყო შედარებით სხვა რესპუბლიკებთან. ზოგან მისული იყვნენ იმამდე, კაცი ჭამიობამდე, და ჩვენთან იყო, აი იყო რაღაც გამოფენებიც კი გაიხსნა, ცოტა ფორმალური, ან მაშინ როგორც ეძახდნენ ფორმალისტური ხასიათის. ამიტომ ჭედრობაში თუ ვინმე რამეს გაურევდა, ზედაც არავინ უყურებდა, რაც გინდა ეს გააკეთა.
თუმცა მხატვრის თქმით, იგი თავიდანვე არ დამორჩილდა კონიუნქტურას ქანდაკებაში. სადიპლომო ნამუშევრის თემად არც სტალინი აირჩია, არც მეჩაიე და არც ტრაქტორისტი. მისი როგორც ახალგაზრდა მოქანდაკის, იაკობ ნიკოლაძის მოწაფის შთაგონების ობიექტი ვაჟებ შაველა გახდა.
ერთი კომუნისტი იყო მაშინ ცეკას მდივანი, ვიღაც ჩარკვიანი. ეს კაცი გამოვიდა სწორედ მაშინ, როცა მე დიპლომს ვიცანდი, ვაჟებ შევლას წინააღმდეგ გამოხდომი. სადიპლომო ნამუშევრების დაცვის დროს ეს საბჭო, რომელიც ქანდაკების განიხილავდა, ყველა სადიპლომო ნამუშევართან გაჩერდა იმიზელეს, ჩემს გვერდზე იხედებიან, ჩაუვლიან. კი მომცეს მე დიპლომ და უმაღლეს შეფასებით მომცეს, მაგრამ არავითარი განხილვა, რეცენზიაც არ ყოფილა.
ირაკლიო ჩეორი არც კომუნისტური პარტიის წევრი ყოფილა და არც ხელმძღვანელი მუშაკის პოსტზე დათანხმებულა ოდესმე. კოლექტორულ ნამუშევრებს არ ქმნიდა, თუმცა დისიდენტის როლზეც უარს ამბობდა. რუსებისგანაც არ უგრძნია ზეწოლა. პირიქით, იგი ამბობს, რომ მოსკოვი ყველანაირად მხარს უჭერდა მის შემოქმედებას. ეტყობა, ბედი მწყალობდა ცენზურასთან ურთიერთობაშიო, აღნიშნა მხატვარი და თავისი ერთ-ერთი ცნობილი ქანდაკების, სტუდენტი გოგონას პორტრეტის ფოტოასლს გვიჩვენებს.
აი ეს პორტრეტი, მარინა ყუბანეიშვილის, რომ მივიტანე გალერეაში, კეშელავა იყო ერთი გრაფიკოსი მაშინ გალერეის ხელმძღვანელი, დადგეს ექსპოზიციაში. ერთდღესად ვიღაცა მითხრა, რომ შენ ნამუშევარიო, მაგ კეშელავამო გამოეტანაო და მეორე ხარისხოვანი ეს იყო გამოფენა საქართველოს მუზეუმის რომელიღა დარბაზში, დაბლობ სადაც. და იქ გადაიტანაო, იქ არავინ არ დადიოდა და ხარახორა ნამუშევრები იქ იფინებოდა. გალერეაში მივედი და კარი დაკეტილი იყო. მეთხრე სალაპარაკო მაქვს მეთქი თვითონ მას ლადო კეშელავთ რააც ერქვა. მოვიდა კარებთან და გასაღების ჭუჭურტანიდან რა გინდაო და ჭუჭურტანიდან მალაპარაკებს. მე ვიცი მეთქი, რომ ჟიურიმ გადაწყვიტა, რომ ჩემ ნამუშევარი ძირითად ექსპოზიციაში ყოფილიყო, თქვენ მეთქი გადაიტან. დიდი ჩხუბი არ შემეძლო, იმიტომ რომ გასაღების ჭუჭურტანი გიჩხუბიათ, როდის მე სასაცილოა. წამოვედეს, ნუ რაც არის ახლა მაგისთვის, რა მოქმედ არ ვიცი და რო გაიხსნა გამოფენა, შევედი და გამოფენაზე იდგა. მერე მთელი იმ გამოფენაზე აღმოჩნდა, რომ ეს იყო საუკეთესო ნამუშევარი.
მერე მხატვარს იაკობ ნიკოლაძეზეც ვკითხეთ. ხელოვნების წრეებში ცნობილია, რომ ნიკოლაძე განსაკუთრებული ავტორიტეტით სარგებლობდა ხელისუფლებაში. ამბობენ, რომ დიდი მოქანდაკე კბილებით იცავდა თავის მოწაფეებს.
აკადემიაში რომ მოვედი, მაგათ ჩათვალეს, რომ სადღაც პირიქით ხევსურიდან, საიდანაც ჩვენ მართლა ვართ, არხოტიდან ვარ ჩამოსული, ფარით და ხმლით შეარაღებული და ჯრებიანი ის მათვე რაღაცა და ხეზე ნამუშევრები მქონდა რაღაც პრიმიტიული ისინი და გარეთ მზეზე თმებოდა იაკობ ნიკოლაძე. ნახა ეს ნამუშევრები და დაწერე ქანდაკებაზე ეს განცხადება. როგორ კეთდება ეს ქანდაკება მე არ ვიცი, აი წარმოდგენა არ მაქვს. ერთი კვირა რჩება გამოცდებამდე. პირველად ნახე ხა, აი ეს ფეხი გამოძერწეო, რა ფეხია მეც არ ვიცი. გავიგე მერე, რომ მიქელანჯელო დავიდის ფეხი ყოფილა.
Jagamo Finale, Jagamo Finale, Jagamo Finale.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა ეკაკი კნაზე არის უკვე ჩვენთან სტუდიაში იაკობ ნიკოლაძის საიუბილეო გაუმფენის ერთ-ერთი ორგანიზატორი და კატალოგის ტექსტის ავტორი. ვისაუბრებთ ჩვენ გამოფენაზე, რომელიც თებერვლის ბოლომდე გაგრძელდება. მეც არ მინახავს ჯერ ეს გამოფენა და ეკა ალბათ გვიამბობს დეტალებზე, როგორ რატომ გადაწყვიტეს, შეიძლება ასე ითქვას, ამ გამოფენის მოწყობა საერთოდ. გადაცემის დასაწყისში შევთავაზეთ ჩვენ რადიო მსმენელს ინტერვიუ ბატონ ირაკლიო ჩაურთან. ეს ინტერვიუ მე ჩავწერე 2004 წელს, 80 წლის გახდა მაშინ ირაკლიო ჩაური და ძალიან ბევრი ისაუბრა თავის მასწავლებელზე. მაშინ გითხრა სწორედ, რომ ფაქტობრივად ამ ადამიანმა დაარსა, შეიძლება ასე ითქვას, ეს ჟანრი დავარქოთ ამას, და გვალი ქანდაკებაზე საუბარი დაიწყო სწორედ იაკობ ნიკოლაძეთ. ასეა ხო ეს? რამე ხომ არ გვეშლება, იქნებ მანამდე იყო რაღაცა ნიშნები გვალი ქანდაკების?
ნამდვილად არ გვეშლება, იმიტომ რომ იაკობ ნიკოლაძეზე როცა საუბრობთ, ერთი ამის მხატვრული რანგი, მისი შემოქმედების და მეორე აბსოლუტურად შეუცვლელი ისტორიული როლი, რომელიც მან შეასრულა თანამედროვე ქართულ კულტურაში. ეს არის პირველი მოქანდაკე საქართველოში და პირველი 25 წლის მანძილზე იყო ერთადერთი მოქანდაკე ქვეყანაში. ანუ როცა იგი გამოდის ასპარეზზე, როცა გადაწყვეტს აირჩიოს ეს პროფესია, მაშინ თბილისში ედგა 63 ნიმუში ქანდაკების, ეს არის ვორონცოვის ძეგლი და ბიუსტები პუშკინისა და გოგოლის. სამივეს ავტორი არის რუსი მოქანდაკე და სამივე გაკეთდა, ჩამოისხა და შემდეგ ჩამოვიდა რუსეთიდან. ანუ რუსი მოქანდაკეებით გამდნენ აქ რუსი მეფის მოხელეების და მწერლებისა და პოეტების. მათვის იყო, ასე ვთქვა, საქართველო მხოლოდ ასპარეზი.
და საქართველოში მოქანდაკე პროფესიონალი არ ყავდა.
არა, არც ერთი. ეს არის პირველ იყვნენ პოლულიკაშვილი, თარხნიშვილი, ორი, მაგრამ მათი განათლებაც და შემდეგ მათი შემოქმედებაც არ არის ისეთ სახით წარმოდგენილი, რომ ჩვენ ვისაუბროთ მათ მეტნაკლებ გავლენაზე, რომელიც მათ შეეძლოთ მოეხდინათ მხატვრულ რეალობაზე. ხოლო ნიკოლაძე ჯერ მიდის ცოტა ხნით მოსკოვი სტროგანოვის სასწავლებელი, შემდეგ უკვე ოდესაში უკვე ქანდაკების ფაკულტეტზე აგრძელებს სწავლას, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ ის არის იმ თაობის წარმომადგენელი, რომელიც გაიზარდა იდეებზე თერგდალეულების. მისი მიმართულება და გეზი თავიდანვე არის ევროპა. ამიტომ პირველივე შესაძლებლობის თანავე მიდის პარიზში.
თან ეს ევროპული ქანდაკება განსხვავდებოდა რუსულისგან, ხო?
ძალზედ, რა თქმა უნდა.
განსხვავდებოდა. ანუ რაღაც უფრო მეტი მონუმენტალიზმი იყო რუსულში თუ?
ხო, რუსულს უფრო მეტად ახასიათებს, ანუ აი ეს პათეტიკურობა, რა თვალსაზრისით, უფრო, რა თქმა უნდა, მრგვალი
კერპები იყო. შეგვილი ასე.
კი, თავის უფრო. მრგვალი ქანდაკება წარმოიშვა ეს ევროპული ხელოვნების ლოგიკამ წარმოშვა მრგვალი ქანდაკება შესაბამისად მის თავის პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, იტალია მაშინ უკვე, ну, მანამდე საბერძნეთი ბუნებრივია, მაგრამ იაკობ ნიკოლაძე წავიდა პარიზში, პირველი გასვლა მისი ეს არის, მაგრამ მერე აი პირველი და უდიდესი შტაბეშტელება არის ფლორენცია, რა თქმა უნდა. და მე სულ
პარიზის მერე იმგზავრა.
პარიზის მერე ჩავიდა პირველ ფლორენციაში და როცა გახწერს შტაბეშტილებას, რომელიც მიიღო მიქელანჯელოს მონებთან. აი, სუფთად ადამიანურად ძალიან საინტერესო ამის წარმოდგენა. ახლა თითოეულ ჩვენგანს, ვისაც გვინახავს, ხო, ვიცით, როგორი შოკის მომგვრელია შტაბეშტილება მიღებული ამ ოთხი ქანდაკებისგან. მაგრამ ჩვენ სანამ ვნახავთ ორიგინალში, შეგვიძლია ვნახოთ უამრავი ფოტო, მოვახლოთ. მან ეს ნახა, ну, ხახა შავთეთრი ფოტო ჰქონოდა ნანახი ალბათ. და სანა და მისი თან მაშინ როდესაც ეს ნახა იაკობ ნიკოლაძემ, ისინი ედგა სივრცეში ბახში. და მეთუმეტეს ას მაგე იყო შაბეშტილება, რომელიც მან მიიღო და როდესაც აღწერს ამას, ბოლოს ასე ამთავრებს, რომ მათი შემყურე როდენი მომენატრა. და ესეც გასაგებია, ხო, რატომ აი ეს ნონფინიტო, რომელიც ასეთი ტიპიურია და ასე მხატრულად არის გამოყენებული აი გვიან ნამუშევრებში მიქელანჯელოსი. სწორედ როდენია ეს მოქანდაკე, რომელმაც ამდენი საუკუნის შემდეგ გააცოცხლა და აქ თავის მხატვრულად. ამიტომ შემდეგი გეზი მისი არის.
აი, სანამ საფრანგეთში წავიდოდა, ჯერთი მე მინდა უთხრა რადიო სურნელს, რომ ამ ტექსტებს ალბათ, ხო, როგორც ხვდები, შეგვიძლია გავეცნოთ ამ კატალოგში. ანუ იმას რასაც თქვენ გვიამბობთ, ეს არის შესანიშნავი კატალოგი, რომელიც იყიდება გამოფენაზე. ხო, ესე იგი მუზეუმის მაღაზიაში შეუძლია დამთვალიერებელს შეიძინოს ძალიან კარგი ილუსტრაციებით და რაც თავია ტექსტით. მე მაინტერესებს ეს ქანდაკებები მას ნანახი ჰქონდა ფოტოზე, ხო თქვენ თქვით რომ აი ფოტო და ნუ საერთოდ ეს ტრადიცია დღემდე დარჩა რომ ფოტოს მიხედვით დღესაც აი ახლა აქტუალური მსჯელობა არის სოციალურ ქსელებში და პრესაში ქანდაკებებზე საქართველოში დეტალებზე აღარ ვილაპარაკებ მაგრამ ადამიანები ფოტოს ნახავენ ქანდაკებს და შეუძლიათ უკვე თავიანთი აზრი გამოთქვან ნიკოლაძე აბსოლუტურად სხვა ტიპის მოქანდაკეა ხო შეგვიძლია ვთქვათ რომ ეს არ არის მოქანდაკე რომელიც ამას დაუშვებდა მაგრამ ამ ქანდაკებების შესახებ იცოდა ხო ну იგივე როდენის შესახებ
როდენის შესახებ ეს ალბათ პირველი მოგზაურობისას პარიზში მას უკვე თუმცა მანამდე ალბათ მოსკოვში ყოფნისასაც ჰქონდა ნანახი თუმცა აი პირველი მისი მოგზაურობა პარიზში 99 წელს არის 1899 წელს და იქ ნატიფ ხელოვნების სკოლაში სწავლობდა ვალგერი და ანუ კარგ კლასში მოქანდაკეების და ეს ემთოთასვე ეს ახალმის შემოქმედებაზე ანუ მანამდე და მერე შესრულებულ ნამუშევრებს თუ შევადარებთ ერთმანეთს ბოდიში ხდება.
ხო და ჩავიდა ესე იგი ნახა როდენის ქანდაკებები და შემდეგ უკვე დაისახა მიზნად რომ უნდა ისწავლოს
როდენი. აა რომ უნდა
მოხდეს. მოხდეს სახელოსნაში ხო როგორც ხდება.
და ეს უკვე მეორე ჩასვლისას ხდება. სწორედ ძალიან საინტერესოა თუ გამბრუნდება და დედას ეუბნება რომ მოქანდაკე უნდა გამოვიდეო და საკუთარი სახლის ხვენში ფანჯრის გამოჭრა დაიწყო განათებისთვის. აა დედამისის საშინლად შეშფოთდა და მიმართა მეზობლებს რომ ჩემშვილიო გაგი და იმდენად უჩვეულო იყო ეს არჩევანი რომელსაც მაშინ აკეთებს იაკობ ნიკოლაძე საქართველოში მაგრამ ეს რაღაც ეპოქალური ლოგიკაა რა ეს არის პერიოდი როდესაც საქართველო იწყებს დაბრუნებას მისთვის ორგანულ წეახში ევროპული კულტურის და ალბათ აი ზუსტად ამ ლოგიკით ქვეჩნდება ადამიანი რომელიც გადაწყვეს რომ რგვალი ქანდაკება აქციოს თავის ცხოვრების მიზნად როდენთან მოხდა უკვე მეორე ჩასვლისას ეს არის 1906-7 წლები გაატარა მასთან წელიწადზე მეტი დამხმარეთ ის მუშაობდა მის როდანს ნაკლებად ჰქონდა სურვილი სწავლების და პედაგოგობის ზოგადად, მაგრამ ეს ამ დროს უკვე 65 წლის მოქანდაკეა, თელს მსოფლიოში დიდი სახელის მქონე, საბამისად აქვს უამრავი შეკვეთა და სჭირდება დამხმარეები.
ადვილი იყო ნეტა მოხვედრა მასთან.
ალბათ ძალიან რთული, რა თვალსაზრისით.
მოხვედრით ფინანსებზე, თუ არის ამაზე ლაპარაკი, არ ვიცი, მის წერილებში, თუ როგორ მოხდა ის პარიზში, ვინ დაეხმარა?
აა პირველ წასვლაზე ეხმარებიან მეცენატები ქართველი, სარაჯიშვილი და ზუბალა შვილი მათე დახმარებით მეტეს. რაც ეხება უშუალოდ როდენთან მოხვედრას მოხდა ვიქტორ გულბევი იყო ასეთი რუსი აღმოსავლეთმცოდნე რომლის ცოლის დასაც იცნობდა კარგად იაკობი მეგობრობდა მასთან და მათი რეკომენდაციით მოხდა როდენთან მაგრამ ერთი რეკომენდაცია და მეორე ის რომ მან მოახერხა თვეების მანძილზე ამ საკმაოდ რთული და მომთხოვნი ხასიათის ადამიანის გვერდით ემუშავა ისე რომ ხშირად დაემსახურებინა მისი შექება მაგალითად იაკობ ნიკოლაძის სახმოსემში არის დაცული როდენის კატალოგი 1929 წელს გამოცემული და იქ ორ ნამუშევარზე თავის ხელით აქვს მიწერილი რომ ეს ჩემი ნამუშევარია ესე ჩემი ნამუშევარია როდენის ნამუშევარია კონკრეტულად ეს არის ბარბეტორაველის პორტრეტი რომელიც სახე იმდანად მოეწონა როდენს ნიკოლაძეს გაკეთებული რომ თვითონ ბიუსში შეიტანა ცვლილება მაგრამ სახე დატოვა მისი გაკეთებული და ასე დაიდგა ეს ტექსტი ამიტომ ის ამას წერს ეთეთ აი სულ უსვამს ხალხს რომ მე ვიცოდე რომ ვარ დიდი ყინვის ქვეშ დაჩრდილული დამონებული არის შვილი და ეს მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ზუსტად როდენისგან შევიტყო მაქვს თუ არა მომავალი ამ ხელოვნებაში ამიტომ ვსწავლობდი ყველა
ფრანგული იცოდა
ფრანგული დედას წერს რომ ნუ თავიდან იმდენი კი ვიციო რომ გამლელი გავაჩეროდა ნუ მე ალბათ ამ თვეების მანძილზე კარგად ისწავლა ყოველ შემთხვევაში ენის ბარიერზე ამის მოწერაში არსად არ არის საუბარი და ვცდილობდი რომ მესწავლა ყველაფერი რახან ვიცოდი რომ საქართველოში რომ დააბრუნდებოდა ერთ კითხვაზე პასუხის გამცემიც კი არავინ მეყოლებოდა ეგ ჩონჩხის გაკეთება ალებასტრზე ქვაზე ყველაფერზე მაქსიმალურად ათვისება ერთი ახელოვნების მაგრამ მეორე ეს უბრალოდ უსტატობის მხარეს
ხატვა იმიტომ რომ პორტრეტი უყარს მას და აი ხატვასთან დაკავშირებით საერთოდ მისი დამოკიდებულება როგორი ხო
არის საკმაოდ ბევრი გამოცემაშიც არის შესული და გამოფენაზეც წარმოადგენთ მაქსიმალურად ბევრი გრაფიკა ძირითადად მან არის ორი ტიპი არის ნიუ რომელიც ძირითადად როდენთან ყოფნის დროს არის გაკეთებული როდენს უყარდა ეს თვითონ ნიკოლაძის მოგონებებიდან ვიცით რამდენიმე ნატურას თხოვდა რომ მათ ემოძრავათ სტუდიაში და ეს ამას უყურებდა დიდი ხნის მანძილზე შემდეგ აკეთებდა ჩანახატებს გამოჭრიდა და ასე ქმნიდა ჯგუფურ კომპოზიციებს და ზუსტად ამ დროს არის ალბათ ნიკოლაძის ჩანდა ხატებიც გაკეთებული. თუ კარგად დავაკვირდებით, იქ ალბათ არის ერთი ქალბატონი, რომელიც ხშირად მეორდება. აი რატომ მგონია, რომ ეს ერთ ეგვე ქალი.
როდენის ნატურა იყო.
როდენის ნატურა ერთ-ერთი. აი სხვა შორის ეს გოგონა სურით, მან და არის შესული ესეთი ნამუშევრებიც, რომელიც ჩვენ დღეს არ ვიცით სად არის. ანუ როდესაც იყო პარიზში, იქ იფინებოდა ხშირად სალონის გამოფენებზე, რამდენიმე ნამუშევარი ქიდან არის გაყიდული. და ვიცნობთ მხოლოდ ფოტოების სახით. 10-იან წლებში ქართულ პრესაში დაბეჭდილი ფოტოების სახით და ეს ფოტოები შევედა ამ გამოცემაში. და აი გამოფენაზეც სწორედ ეს შევეცადეთ, რომ მაქსიმალურად გვეჩვენებინა როგორც ქანდაკება, ბუნებრივია ისე მხატვრობა მისი და ასევე მემორიალური მასალაც უამრავი ძალიან საინტერესო დაცული იაკობ ნიკოლაძეს სახლ-მუზეუმში, რომელსაც გურამ ნიკოლაძე ხელმძღვანელობს, თავადაც მოქანდაკე და შვილიშვილი იაკობ ნიკოლაძეს და შესაბამისად ეს ეგ ამ პროექტის კონსულტანტიც გახლდათ და რა თქმა უნდა უამრავი რამ შევიტყვეთ მასგან მისგან. აი ეს ფოტო, რომელსაც ახლა ზუსტად ხელი ჰქონდა თქვენ აქეთ. აი ლილი დეველდი, ქალიშვილი ჩრდილოეთიდან, ეს არის მისი საცოლე, გოგონა, რომლის მიხედვითაც ეს კარგი შედარება, აი როგორ გადაჰქონდა სახე ქვაში.
რა ინტერესებს პირდაპირ მიბაძვა, აი ნამდვილად მიუხედავად იმისა რომ როდენთან მუშაობ და ნამდვილად არ იგრძნობა ეს რომ იაკობ ნიკოლაძე ცდილობს თავისი მასწავლებლის რაღაც ნამუშევრების ახსლები გააკეთოს, თუმცა ეს ცდუნება ალბათ დიდი იქნებოდა, ხო? ძალიან საინტერესო იქნებოდა თავად როდენის შეფასებები, ეს არ გვაქვს, ხო?
ვიცით აი ხარზე წერილობით არა, ვიცით როდესაც ქარი იყო გამოფენილი, მაშინ ჯერ არიცნობს ნიკოლაძე როდენს, ეს იყო გამოფენილი სალონში და როდენი ყოველთვის მოდიოდა რამდენიმე ადამიანის თანხლებით და ისე ჩაივლიდა მთელ გამოფენას, რომ არც ერთთან არ ჩერდებოდა. ამასთან შეჩერებულა და ფრჩხილით მოუსინჯავს. ანუ მოინდომა გაგება მასალისა, რომ ქვა არის თუ თაბაშირი, იმიტომ რომ ეს რა თქმა უნდა ძალიან ბევრ ამას ვლის, ხო, თუ ქვაში გამოკვეთებს.
ძალიან საინტერესო რა, ამის შემდეგ ის ჩამოდის თქვენ ახსენეთ თერგდალეულები და მისი შეიძლება ითქვას პირველი, ერთ-ერთი პირველი და ნუ დღემდე პოპულარული ნამუშევარი არის ილიას ჭავჭავაძის საფლავის ქვა, რომელიც როდის გაკეთდა? ილიას გარდაცვალებიდან რამდენი ხნის მერე, აი ეს ალბათ საინტერესო იქნება.
ილია ჭავჭავაძის მკვლელობა მან შეიტყო, მაშინ იყო როდენთან და როგორც როდენის მოწაფეს ჰქონდა ძალიან მოწაფეს არა დამხმარეს და ადამიანს რომ თვეები
ქვენ სულ ამბობთ დამხმარე
არა მოწაფე და რა თქმა უნდა ჰქონდა ძალიან ბევრი შემოთავაზება, მაგრამ როდესაც გებულობს ილია ჭავჭავაძის მკვლელობის შესახებ ძალიან მალევე წერს წერილს სამსონ ფერცხალავას, ეს არის მაშინ წერაკითხვის საზოგადოების წერაკითხვის გამორჩეული საზოგადოების მდივანი და იქ გამოთქვა მსურველს რომ ჩამოვიდეს და იმუშაოს ილიას საფლავის ძეგლზე და იქ წერს ასეთ ფრაზას, რომელიც ყოველთვის მიყვარს ამის გადაკითხვა, რომ ამ ავტონომიის წადელის დროსო დავუმტკიცოთ ყველას, რომ ჩვენ შეგვიძლია ქონდეს ხელოვნება და არის ქართველი მოქანდაკე, რომელმაც შეუძლია დაუდგას ილიას ძეგლი. ეს არის 1907 წელი, 1908 წელს თებერვალში ჩამოდის. საბოლოოდ ილიას საფლავზე ძეგლი დაიდგა 1913-ში, ხო? აი მთელი ეს 6-წლიანი მონაკვეთი არის ისეთი საინტერესო ისტორია, არა მხოლოდ ამ ძეგლის, არამედ იმ პერიოდის ქართული საზოგადოების, რომლებიც ერთი მხრივ ანუ იყო ნაწილი, რომელიც ილია ჭავჭავაძეს ესროლა და მოკლა, მაგრამ მეორე ნაწილი, რომელიც ამას განიცდის და რომელიც სად სურს მისი სახელის და საქმეების უკდავყოფა, რაც თავარი აქ საუბარი არა მხოლოდ ძეგლზე, არამედ მისი პუბლიცისტური წერილების გამოცემაზე. ხშირად უსვამენ ხას, როდესაც კრებები მართებოდა ამ ძეგლის საკითხზე, რომ ხალხი ჯერ არ იცნობს ილიას და მის წერილებზე ას რაღაც აღარ ამბობენო და ამიტომ პირველი არის, პირველ რიგში არის საჭირო რომ გამოიცეს და წაიკითხონ რეალურად იქ რაზეა საუბარი და ამაზეც იყო ეჯერ თავიდან განიხილებოდა ერევნის მოედანზე ძეგლის დიდი ძეგლის დადგმა და საბოლოოდ შეჯერდნენ იმაზე რომ ამ ხელა ძეგლის თანხებს მაინც ვერ მოუყრიდნენ თავს, ჯერო მისი სახელი მაქსიმალურად მისი სახელის პოპულარიზაცია მოახდინოთ და მერე ხალხი თვითონ დაუდგამს მას ძეგლს. თუმცა ეს საფლავის ძეგლის საკითხი პრინციპული იყო და ამას კაპიკ აგროვებენ ფულს ამ ძეგლისთვის. იმიტომ რომ წარაკითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას, რომელიც ხელმძღვანელობს ამ საქმეს, ამისი ფინანსები არ ქონდა. და შემოწირულობები არის დაწყებული 500 მანეთიდან დამთავრებული 20 კაპიკით. რიგითი ადამიანების
ეს ესკიზის ვის წარუდგინა?
ეს ესკიზი წარუდგინა პირველად კომისია, სადაც იყვნენ შმერლინგი. კი. ამის შესახებ საკმაოდ ვრცელი დოკუმენტაცია არის დაცული ეროვნულ არქივში. აი ზუსტად კონკრეტულად ამ ძეგლის შესახებ შმერლინგი, გიგო გაბაშვილი იყო აი პირველ კომისიაში, რომელთაც განიხილეს. ხო, ჩვენს აქ არის ყველა ესკიზი. პირველი აბსოლუტურად განსხვავდება იმისგან, რაც საბოლოოდ განხორციელდა.
კი, ეგ უნდა გაგაჭყვეტინოთ ახლა ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი და 30 წუთია. ახალ ამბებს ნინო რატანაია გაგაცნობთ. პაკისტანში კატასტროფა განიცადა სამგზავრო თვითმფრინავმა, რომელშიც 40 მეტი ადამიანი იმყოფებოდა. ავიალაინერი შიდა რეისს ასრულებდა. პაკისტანის სამოქალაქო ავიაციის სამმართველო ჯერჯერობით მხოლოდ იმას იუწყება, რომ რადარიდან დაკარგვამდე თვითმფრინავის ეკიპაჟმა დისპეჩერებს გაუგზავნა განგაშის სიგნალი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩეულმა დონალდ ტრამპმა დაადასტურა, რომ შეამცირებს მსოფლიოში ვაშინგტონის სამხედრო ჩარევას. ჩრდილოეთ კაროლინაში გამოსვლისას ტრამპმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები უცხო ქვეყნების კონფლიქტებში ჩარევა მხოლოდ მაშინ, თუ ეს შეეხება ამერიკის ეროვნულ უსაფრთხოებას ან ტერორიზმს. ტრამპი მიიჩნევს, რომ მისი საგარეო პოლიტიკის ეს სტრატეგია ხელშეუწყობს მსოფლიოში სტაბილურობის გამტკიცებას. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა დაგმო რუსეთის მოქმედება გაეროს უშიშროების საბჭოში, რომელმაც მოსკოვის ვეტოს გამოკვლა ვერ შეძლო სირიის შესახებ რეზოლუციის მიღება. რუსეთის სისტემატური წინააღმდეგობა ამყარებს ბაშარ ასადის რეჟიმს და მის დამანგრეველ ლოგიკას, რომლის გამოც სრულიად დაუძველია სირიის მშვიდობიანი მოსახლეობა, განაცხადა პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა. გაეროს უშიშროების საბჭოსთვის საფრანგეთის მიერ შეთავაზებული პროექტი ითვალისწინებდა ქალაქ ალეპოში ერთკვირიანი ზავის გამოცხადებას. სირიაში დაიღუპა რუსი ოფიცერი რუსლან გალიცკი. თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, სამხედრო მრჩეველი პოლკოვნიკი გალიცკი მძიმედ დაიჭრა სირიელი მეამბოხეების მიერ ალეპოში განხორციელებული საარტილერიო იერიში და მოგვიანებით ჰოსპიტალში გარდაიცვალა. ბოლო რამდენიმე კვირა ასადის არმია რუსეთის დახმარებით ინტენსიურად უტევს ალეპოს აღმოსავლეთ ნაწილს. სირიის ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის ცენტრის ინფორმაციით, ასადის არმია შევიდა ალეპოს ისტორიულ ცენტრში, რომელსაც ბოლო 4 წლის განმავლობაში აკონტროლებდა შეიარაღებული ოპოზიცია.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ეკა კიკნაძეს მასპინძლობთ ჩვენ და საუბრობთ იაკობ ნიკოლაძის გამოფენაზე, დიდ გამოფენაზე, რომელიც მოეწყო დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში, გაიხსნა უბრალოდ და თებერვლის ბოლომდე შეგიძლიათ იხილოთ იაკობ ნიკოლაძის არა მარტო ნამუშევრები, არამედ ტექსტები, ესკიზები, ნახატები. ჩვენ საუბრობთ იაკობ ნიკოლაძის შემოქმედების იმ ეტაპზე, როცა ის დაბრუნდა საქართველოში. აქ გავწყვეტეთ საუბარი. როდესაც ილია ჭავჭავაძის საფლავის ქვა დაიდგა, ამის შემდეგ თავისთავად რა წინააღმდეგობა დისკუსია ხო არ გამართულა? იმიტომ რომ საკმაოდ, როგორ ვიტყვი, იმ პერიოდისთვის, მაინც იმ პერიოდის საქართველოსთვის ძალიან თამამი გადაწყვეტა იყო ალბათ დამეთანხმებით, ხო, ის რაც შესთავაზა იაკობ?
აბსოლუტურად მართალი ხარ, დისკუსია იყო ბევრი და ძალიან ხარე. ეხებოდა როგორც ქანდაკებას, თუმცა ქანდაკებასთან დაკავშირების ორ ნაკლებად იყო. საწინააღმდეგო აზრი უფრო ეხებოდა აი არქიტექტურულ ნაწილს, რომელიც ფონზეც განთავსდა ქანდაკება. ივანე ჯავახიშვილის ძალზედ კრიტიკული გამოსვლა და ეს ჩანაწერი არის შენახული ეროვნულ არქივში. და ესეთი, ეცეთ რაღაცა თავიდანვე იყო ეს ყველა ელემენტი, ყველა კომპონენტი ძეგლის ქართულობის ხაზგასმის ასპექტი. აი როდესაც იყო საუბარი იგივე ავტორზე, თქვა ნაწილი, ყოველ შემთხვევაში ეს აზრი გამოითქვა, რომ კონკურსი გამოვაცხადოთ და აი რობოტ ნიკოლაძეს მომიერცემთ ამის განხორციელების უფლებას, თუმცა აქვე იყო საწინააღმდეგო არგუმენტი, რომ ამას ორი მისია აქვს საერთოდ ამ ფაქტს. ერთი, რომელი დავუდგა ძეგლი და მეორე ის, რომ შევიძინოთ ქართული ხელოვნება და დავახალისოთ. ამასაც და საბოლოოდ ამ არ გამოცხადდა კონკურსი და ნიკოლაძემ გააკეთა ქანდაკება.
ასე მას ავტორიტეტი უკვე ჰქონდა.
ავტორიტეტი უკვე ჰქონდა, იცნობდნენ, რა თქმა უნდა, მან პირველად ჯერ კიდევ 97 წელს, როდესაც რუსთაველი გამო და უკვე გაიცნო ეს საზოგადოება. და აი მე ვახუშტი კოტეტეშვილს უკაცრავად, ვახტანგ კოტეტეშვილს აქვს არაჩვეულებრივად ზუსტი შეფასება Сад Илья Саплавис цегли, садатик им аспектов сусом схасрац, дресацки, шельба дален беврючен гани мас сруя давет анхмотром, ргвали кандаке баром, или сган тавстаем шо саукунам, эсхо схода схо саммет гойлоэн, рачвен, амитомат арконда кандаке ба саукуне бисманцелсе. Аймеклект уроба шехаме биса, и салзет мухтен илат да, залзет устый акцент эпитусом схастумца, радкма ундару, цецек уфтхаса болот, эсэгле, эсэгцазе имат.
Да, амишемдек ман шейлэ байт квасру майн цайр чия портреты жанры. Хоцвитат эсэ комиссии сапуарели жанры. Тумца, ганцхоэ були, будам да цалиян са интересуа, вэмзаде буде ям кадаце мишчус, кадау хэдэ Николадзис наму шеурэмс да эволюция, ганвитаре ба тават миси шему кмэдэ бис, ай ам бюстэ бис шейлэ басэ, ит квасхо, ай миси адре ули наму шеурэби да, ну арвици албат майн цвалазэ упро са интересу чем ازیت من این چه خروخاتیس بیوستی هری قدرت پopolار ولی تو آر میتونم بیتاریتی این طرف نوستی سوپر تنامه دروی البته خود گاز رو درست شد
اسراره است پرت اینوال اشترت البته تومتا نوراد کمان دچار خروخات آریس اگه گیتار تریس بیشتر چوله برات کرده اسرات اسه اگلیاد خیز کارتو کنده که بازگرده میسره توی تنار چوله برم خاطر ولی سخیده نامش اوره پرت اینوالت گاز دلیل کارگاد ماشتبیت Рокот постамент е се твитон билстес ухтеба им сиурцес ромолшет арис марталиа хадалзет ухеша чејра ајм ареал широцет ам билсу горепт од балерине беане шатра
гакетта бага твитон архитектура уварда ај амише сахеб ту церс хо гаремозе вистана танхмеб да
итет ај акс игиве роден тан копнес трос асете рам ром ес хшират меупнебода о гаршемо уго
гаршемо
ес да როცა შემოვიდოდა რომ წარმეყოლა იმცოდა დავიწყებდი სერბულ გარშემო კანდაკების რომ ეს რა თქმა უნდა მას ძალიან კარგად ესმის საერთოდ არის ძალიან მეტად ეს კიდევ შემდგომი პროექტების საქმეა მისი ჩანაწერები ხელნაწერები რომელიც არის დაცული იაკობ ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმში აი მათი
გამოცემა
ეს ძალზეც საინტერესო იქნება განსაკუთრებით ალბათ ახალგაზრდა მოქანდაკეებისთვის იმიტომ რომ ის რაც არის მთავარი პრინციპები მრგვალი ქანდაკების ამას არაჩვეულ ბრევად კარგად ქონდა გააზრებული და ეს შანს ყველა ეტაპზე მისი შემოქმედების. Ну ჩახროხაძე რა თქმა უნდა ბრწყინვალე, აკაკი წერეთელი როგორც ნუ აქვს კიდე ვთქვა ეგნატე დინაშვილის ფილმში რომელიც ну ასევე კარგია, თუმცა რანგი სხვადასხვა
არის. აქ შემოვიდა უკვე საბჭოთა კავშირი და სოციალიზმი და ალბათ ერთ-ერთი სერიოზული თემა არის მისი კავშირი აი ამ ცენზურასთან.
დიახთან
ერთობა ცენზურა.
იაკობ ნიკოლაძე რომელიც გახდა დამოუკიდებელი რესპუბლიკა დროშის ავტორი მეგობარი ჟორდანიასი მისი პორტრეტით შესრულებული აქვს მისი შვილი ანდრეიკა ჟორდანიას პორტრეტით რომელიც გამოფენილი ამჟამად გამოფენილი და როდესაც წავიდა ემიგრაციაში დამოუკიდებელი რესპუბლიკის მთავრობა ნიკოლოზე წავიდა მათთან ერთად ორი თვით შემდეგ დაბრუნდა უკან ახლა შემდეგ უკვე ესეც საინტერესო რამ არის მას შეხვდნენ კარგად სამშობლო მთავრობა. ბუნებრივია აქ განსახორციელებელი მონუმენტური პროპაგანდის გეგმა, იგი ჯერჯერობით არის ერთ-ერთი მოქანდაკე, ამიტომ იუბილე შეერდებოდათ. იუბილე გადაუხადეს, შემდეგ იგი ახორციელებს თავის კამოს ძეგლს, რომელიც იდგა.
დაკარგულია ხო ეს ძეგლი?
დაკარგულია, მალევე აიღეს, 30 წლების ბოლოს უკვე აღარ ედგა. და აი შემდეგ უკვე სულ მისი მეუღლის მოგონებებიდან ვიცით, როგორ დანანებით იგონებდა პაულო იაშვილს, ვახტან კოტეტიშვილს, იმ მეგობრებს, რომლებიც ამ წყობამ არ დაუტოვა და ისეთ ახლა მხოლოდ წარმოდგენა შეგვიძლია ამ ტიპის ან მოგონება ან ჩანაწერი არ არის შემორჩენილი. მაგრამ აი მხოლოდ წარმოდგენა შეგვიძლია ვთქვა ეს თაობები, რომელთაც საქართველოსი წაერთვათ უფლება, მთავარი თავისუფლების, აი როგორ ართმევდნენ თავს იმ რეალობას, რომელიც.
მაგრამ ფაქტია, რომ მას არ შეუქმნია ასეთი ეჩვენ კერპები დავიწყეთ საუბარი. კერპები, ხო, არ შეუქმნია. ესე იგი მაინც მოახერხა რაღაცნაირად. ხო, რაღაცნაირად და ამ ხრივ არის ძალიან საინტერესო, მე უბრალოდ ახალგაზრდებს მინდა უთხრა ახლა მარქსიზმ-ლენინიზმის ინსტიტუტის ბარელიეფები, რომელიც ამ ბარელიეფების ბედი და ისტორია ვიცით ჩვენ.
ხო, ერთ-ერთი ესეთი ნათელი ვანდალიზმისა, რომელიც სხვა შორის არც პირველი აღმოჩნდა სამწუხაროდ და არც უკანასკნელი ამ რეჟიმების ცვლას და რაღაც უკონტროლო აბსოლუტურად გარკვეულ პერიოდში მეშვებას. ჩვენ დემეტრე თუმანიშვილის მოგონება არის, ეს სტატია დაწერა, თემა სხვა არის, მაგრამ ეს მონაკვეთი შედეს, როგორ მოვიდა დიდი მანქანა მაშინ ერთ-ერთი პარტიის ლიდერის ხელმძღვანელობით, როგორ მონდომებით და ცეთ სიხარულით ეწავდნენ ამ ბარემეთებს.
მე ნამდვილად მახსოვს ეს, არ ვიცი არის თუ არა ფირზე ეს გადაღებული, ალბათ არა სამწუხაროდ. ახლა როცა გისმენდით დამება და აზრი, რომ ეს არის ჩვენი სატელევიზიო პროექტის წითელი ზონის თემა, ის თუ როგორ მოექცა მაშინ საზოგადოება ამ ბარელიეფებს, და ეს მართლა შესანიშნავი ბარელიეფები იყო, ამას უკვე ვამბობ იმ ადამიანებს, ვისაც არ ახსოვს, იმდენად კარგად იყო გათვლილი, როგორ თავისუფლად აღიქმებოდა მოპირდაპირე ტროტუარიდან. ეს იყო საოცარი, ეს იყო ნიკოლაძის ოსტატობა, ალბათ, რომ აი მოპირდაპირე ტროტუარიდან ხედავდი ამ ნამუშევრებს, ამ ბარელიეფს, შესანიშნავად მიხედავდა აი მხელა მანძილზე, ხო? ეს იყო შესანიშნავი ნამუშევრები, აბაკელიაზეც არაფერს აღარ ვამბობ, მით უმეტეს, ხო? რომელიც აი ესე ერთ დღეში გაქრა და განადგურდა. ფოტოები გადაგვრჩა.
ფოტოები და არის ეს კიზები დაცული იაკობ ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმში, ამ გამოცემაში შევიდა ესენი. ხო, ეს რა თქმა უნდა გაუგონარი რამ არის, მაგრამ სამწუხაროდ ფაქტი ჩვენ რეალობთ.
და მინდა კითხოთ მოწაფეების შესახებ, ეკა ჩვენ ირაკლი ოჩაურიძე დავიწყეთ და ვის დაასახელებდით მის ასევე ძალიან გამორჩეულ მოწაფეებს?
და აი ეს ორი მემართულება რაც გვაქვს ჩვენ ქართულ ქანდაკებაში, ერთი იაკობ ნიკოლაძისა და მეორე ასევე ბრწყინვალე მოქანდაკის ნიკოლოზ კანდელაკის, საბოლოოდ
პრომედად
ორი სრულად საპირისპირო და ორივე ძალზე საინტერესო. და ის ზოგადად რაც ქონდა დამოკიდებულება მას, ეს მეაჩნდა უნიშნელოვანეს საქმეთ, რომ დაეტოვებინა სკოლა და გახსნის შემდეგ და იგი სამხატვრო აკადემიის გახსნის ერთ-ერთი აქტიური თანამონაწილე იყო შევარდნაძესთან და სხვა სახელმწიფო საზოგადოების წარმომადგენლებთან ერთად. აი მან გამოცემაში ასევე არის შესული არაერთი წერილი, რომელიც ჯერ კიდევ დამოუკიდებელი საქართველოს დროს და იგზავნებოდა. ეს შემდეგ კი უკვე ოკუპაციის შემდეგ გაიხსნა სამხატვრო აკადემია, მაგრამ ეს წინაწლების ინერციაა და ამ ადამიანების მუშაობისა შედეგი გამოიყო. მოწაფებთან მუშაობამისთვის იყო უმნიშვნელოვანესი. ბოლო დღემდე, სანამ ძალიან ცუდად გახდა, სანამ ფიზიკურად შეძლო არ დაანება თავი პედაგოგობას, ყოველთვის უმეორებდა სიტყვებს, როდენისგან მოსმენელს თავის დროზე, მუშავე ისე თითქოს მღერი, მაგრამ უფრო ხმამაღლა და ძალზედ ხარობდა წარმატებით. აი როდესაც იყო 27 წელს გამოცხადებული კონკურსი შოთა რუსთაველის ძეგლზე, ეგ გაემარჯვა მისი მოწაფის პროექტმა, რაც საბოლოოდ განხორციელდა კიდეც და როდესაც ის თავად შეძლო ხთა ძალზედ მერაბიშვილს ესაუბარი. ეს ამან პერიკეთ უპასუხა, რომ ეს არის ჩემი გამარჯვება, როცა ჩემი მოწაფის პროექტი იმარჯვებს. ამიტომ ის, რომ აი პირველი 25 წლის მანძილზე ქვეყნის ერთადერთმა მოქანდაკემ გარდაცვალების შემდეგ დატოვა სკოლა და ამდენი აღზრდილი მოქანდაკე გარდა მისი შემოქმედებისა, მისი ბრწყინვალის შემოქმედებისა, ეს რა თქმა უნდა
თან ეს მოქანდაკები ყველა განსხვავებულია, შეიძლება ასე ითქვას, ხო? მან ისიც მოახერხა, რომ ისინი მას არ ბაძავდნენ.
არა,
აი ეს არის საოცარი. და სხვა ჩვენ ხა ვათვალიერებდი და კიდევ აი მის გვიანდელ ნამუშევრებს, ნუ ალბათ დამთვალიერებელი დააკვირდება, რა რისი უნარი აქვს მას კიდევ, რომ რაღაცნაირად ჩართოს ეს მაყურებელი თვითონ ნამუშევარში. აი ხო არ ღეჭავს, ასე ვთქვათ, არ სხვა სიტყვა რა ვიხმარო, ხო არ ასრულებს, არ გვიტოვებს სულ ჩვენ, ახლა ჩვენ დავასრულოთ ეს. ეს აკაკის ძეგლი მაგხრივარი საოცარი, ხო, როგორ ამოდის ეს? ხო და რა ინტერესებს, აი მე ეს ტრადიცია კი ასეთი შესანიშნავი მოწაფეები ყავდა ნამდვილად, მაგრამ რატომღაც გონია მაინც, რომ აქცენტი მაინც უკვე მონუმენტური ქანდაკებისკენ გაკეთდა და აქ სოციალიზმმა მაინც თავის იქნა. მეთანხმები საქართველოს,
იმიტომ რომ სახვით ხელოვნებაში საბჭოთა კავშირის საერთო პოლიტიკა სწორედ ეს იყო, ხო? ხელოვნების ყველა სფერო იქცა პროპაგანდის იარაღად. ეს სახვითში განსაკუთრებით შეეხო
და ქანდაკებას განსაკუთრებით,
იმიტომ რომ ეს როგორც
გერბები
მე ქუჩაში მდგომი ობიექტი, რომელიც საწყობო დღეურად ათასობით ადამიანი ხედავს, ათასობით ადამიანზე ახდენს გავლენას, როგორც აი
მასობრივი
აზრის შეგნების ფორმირების საშუალება. ამიტომ ბუნებრივია ამან ძალიან დიდი დაღი დაასვა ზოგადად საბჭოთა და მათ შორის ქართულ განათლებას.
ამიტომ ევროპიდან რომ ჩამოდიან ხოლმე ადამიანები როგორ წესი როცა განახავენ თქვა პარკებში პატარა ხანდაკებს და როგორ ქშურს ამბობენ როგორ ჩვენს გვინდა ესეთი ადამიანური ხანდაკები მაგრამ მე მგონი ახლა უკვე იცვლება სიტუაცია ნელ-ნელა
შედარებით ანუ ყოველ შემთხვევაში ეს გიგანტომანია რომელიც ერთნაირსნეს სიტყვები ანუ ურევთ ერთმანეთს
ხო ხანდაკებს მონუმენტალიზმს და
მონუმენტალიზმს ტოტალიტარიზმს
ტოტალიზმს ტოტალიტარიზმს მაგრამ ნუ გამოვიდა ეგრეთა
კი ფაქტი ახლა ხო იმედე აღარ გაგრძელდება ეს მაგ გიგანტომანია ერთ-ერთი მახასიათებელი ახლა შედარებით სხვა მდგომაა
თან ასეთი მოქანდაკე ყავს ასეთი ტრადიციები ხო საფრანგეთთან დაკავშირებით მინდოდა მე თქვა რომ ხო არ აპირებთ ახლა თქვენ თქვით რომ მისი ტექსტების გამოცემაზე ვფიქრობთ ხო მაგრამ შეიძლება რომ ეს გამოფენა ან ნაწილი ამ გამოფენის რომ თქვა იგივე საფრანგეთში ან სხვაგან ამაზე თუ ფიქრობთ თქო ამ პროექტზე
კონკრეტულად ამ
ამას ფინანსები ჭირდება
საკმაოდ ბევრი ტრანსპორტირებას და ასხვევას ეს სამუზეუმო ექსპონატებს რა ხან ეხება თუ შეიძლება აქვე ვიტყვი ჩვენ გამოფენაზე წარმოდგენილია რა თქმა უნდა ძირითადი ბაზა არის შავ ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმი და იაკობ ნიკოლაძეს მუზეუმი თუმცა ამას გარდა მე მართეთ ლიტერატურის მუზეუმს და საქართველოს თეატრის
მუსიკის და კინოს
და ქორეოგრაფიის მუზეუმს ერთად ერთი ლადო მესხიშვილის პორტრეტი მშვენიერი რომელიც მანამდე არ მახსოვს ყოველ შემთხვევაში ჩემთაობას ნამდვილად არ ახსოვს შეიძლება ცოტა უფროსებსაც და ასევე არის მაგალითისთვის 1909 წელს შესრულებული სამსონ თოფურიას ბრწყინვალები უსტე ბრინჯაოში რომელიც მან პარიზში შეასრულა ერთ-ერთ წერილში წერს კიდევაც ამის შესახებ ანუ ძალიან ბევრი რამ ისეთია წარმოდგენილი რაც 10 წლეულები არ გამოფენილა ეს ანამ რენოვაცია ჩატარდება ხელოვნების მუზეუმის და სანამ იქ გახდება შესაძლებელი გამოფენების მოწყობა მანამდე ეს ყველაფერი ეროვნულ გალერეაში იფინება და ეს ის ნამუშევრებია რომელიც ძალიან დიდი ხანია დამთვალიერებელს არ უნახავს ამიტომ გამოფენას რაც გაიხსნა ხშირად სტუმრობენ სკოლის მოწაფეები და ეს განსაკუთრებით სასიხარულოა და აი ბოლომდე თებერვლის ბოლომდე ჩვენ მუდმივად შევახსენებთ ამ გამოფენის შესახებ დამთვალიერებელს რომ რაც შეიძლება მეტმა ახალგაზრდა ნახოს.
დიახ, რაც შეიძლება მეტმა ნახოს და ნუ თუ შესაძლებელი არის ეს კატალოგი შეიძინოს ეს ძალიან ლამაზი კატალოგი კარგად გამოცემული მაღალი ხარისხის. დიდი მადლობა ეკა ჩვენ საუბრობდით იაკობ ნიკოლაძის საიუბილეო გამოფენაზე 140 წელი გავიდა დიდი ქართველი მოქანდაკის დაბადებიდან და შესაძლებელი გახდა სწორედ აი ამ გამოფენის გახსნა მოწყობა დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში. შეგიძლიათ იქ შეიძინოთ ეს კატალოგი მუზეუმის მაღაზიაში. დიდი მადლობა ეკა კიკნაძეს, რომელიც არის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ამ გამოფენის და აი ამ კატალოგის წიგნის ფაქტობრივად ეს კატალოგის არ არის ტექსტის ავტორი. მადლობთ ეკა. გრძელდება ჩვენი გარეცემა, დღევანდელი გარეცემა იაკობ ნიკოლაძის 140 წლის იუბილეს მიუძღვენით. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ 29 ნოემბერს გაიხსნა იაკობ ნიკოლაძის გამოფენა საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში და ამ გამოფენას საგანგებოდ სიუჟეტი მიუძღვნა ჩემმა კოლეგამ ჯიმ შერეხვიაშვილმა. რამდენიმე დღის წინ გავიდა ეს სიუჟეტი ჩვენი რადიოს ეთერში. იაკობ ნიკოლაძის ხმამაღლა ნამღერი, ასე ქვია ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტს, რომელიც მოქანდაკის საიუბილეო გამოფენას ეძღვნება და რომლითაც ვასრულებთ დღევანდელ ჩვენს გარეცემას.
Jakub Nikolazis jubilisat mimizunili gaumpenis gaxnaze misul damtvalierebleb sashualeba khondat enakhat rogorc didi mokandakis namushevrebi aseve tskhovrebis amsakhveli masala khelovnebis muzeumis Jakub Nikolazis sakhlmuzeumis sakartvelos teatris musikis kinosa da koreografiis sakhamtsipo muzeumis Georgi Leonidzis sakhelobis kartuli literaturis muzeumis sakartvelos eronuli arkivisa da kerzo kolektsiebidan დამთვალიერებელთა შორის იყო 78 წლის სალომე კედელაშვილი, რომელიც მზერას არაშორებდა ბრინჯაოში ჩამოსხმული ჩვილი ბავშვის სახეს.
მე ვარ იაკობ ნიკოლაძის შვილიშვილი და ეს მე ვარ და იმიტომ ვდგევარ 9 თვისა ვარ ჩემთან. Ну რა, უბრალო ბაბუა იყო, როგორც ყველა ისეთი.
Როგორც ბაბუა, იაკობ ნიკოლაძე შეიძლება მართლაც იყო ისეთი, როგორც ყველა, მაგრამ როგორც შემოქმედს, როგორც მოქანდაკესა და საქართველოსი ხელოვნების ამ დარგის ფუძემდებელს, ვერავინ შეედრება. შემთხვევით არ არის, რომ ჯერ კიდევ 1922 წელს გალაქტიონ ტაბიძის ჟურნალის პირველ ნომერში იაკობ ნიკოლაძე მოხსენიებულია, როგორც ერთადერთი მოქანდაკე, მოწაფე როდენისა საფრანგეთში. ჩვენთვის კი არც მეტი, არც ნაკლები პირდაპირ როდენი და მიქელ ანჯელოც თუგნებავთ. ციტატის დასასრული გიორგი კალანდია საქართველოს ხელოვნების სასახლის დირექტორი ამბობს, რომ იაკობ ნიკოლაძე არის თანამედროვე ქართული ქანდაკების ფუძემდებელი, რადგანაც ნიკოლაძემდე, ანუ მე-19 საუკუნის მიწურულსა და მე-20 საუკუნის დასაწყისამდე, საქართველოში მრგვალი ქანდაკების ტრადიცია არ არსებობდა.
სივრცული ქანდაკება არ ქონდა, იმიტომ რომ ამას ჩვენი რელიგიური მოთხოვნები და დოგმები ადგენდა ასე, თუმცა იაკობ ნიკოლაძის აი ამ ნიჭის ამოფეთქვა საფუძველი სწორედ ფრესკებმა, ბარელიეფებმა, ამ დაგროვებულმა შემოქმედებითმა ნიჭმა დაუდო. რა თქმა უნდა, გულდასაწყვეტია დღევანდელი გადმოსახედიდან, ალბათ გული წლება, როცა სივრცეს მანამდე ვერ ხედავ, თუმცა კომპენსაცია ამისი ვფიქრობ, რომ ნიკოლაძემ გააკეთა. ეს იცით რას გავს, ერთდროულად რომ ვარდის ბუჩქი იფეთქებს.
იაკობ ნიკოლაძე დაიბადა 1866 წლის 29 მაის ქუთაისში. იყო ივანე ნიკოლაძისა და ნატალია ბუტულაშვილის მე-13 შვილი. 1892 წელს ქუთაისსა და ბათუმში საწყისი განათლების მიღების შემდეგ მიემგზავრება მოსკოვში სტროგანოვის სამხატვრო სასწავლებელში. სამი წლის შემდეგ გადადის ოდესის სამხატვრო სასწავლებლის ქანდაკების კლასში, საიდანაც 1899 წელს მიემგზავრება პარიზში, რაც ლოგიკურ არჩევნად მიაჩნია ეკა კიკნაძეს, ეროვნული მუზეუმის ეროვნული გალერეის მართველსა და გამოფენის კურატორს.
იაკობ ნიკოლაძე არის თარგდალეულების ეძაზე გაზრდილი თაობის წარმომადგენელი იდეებზე. ამიტომ მისი გეზი არის ევროპა და იგი მედის მრგვალი ქანდაკების შესასწავლად იმ სივრცეში, რომელმაც წარმოშვა მრგვალი ქანდაკება, ხო, ევროპაში მიემგზავრება. პარიზში, შემდეგ იტალიაში კარგად სწავლობს რენესანსულ ქანდაკებას და შემდეგ უკვე 1905 წელს შადეს მეორედ პარიზში და ასრულებს ოცნებას, რომელიც მაშინ ჰქონდა პარიზში მყოფ ათასობით ახალგაზრდა და მოქანდაკეს, როდენთან მუშაობას, და იგი წელიწადზე მეტი ხანი მუშაობს როდენის სახელოსნოში მედონში.
პარიზში მეორედ ჩასვლამდე იყო ფლორენციაში, სადაც იაკობ ნიკოლაძე მოიხიბლა მიქელანჯელოსა და დონატელოს შედევრებით. აი რას წერს მოქანდაკე მაშინდელი შტაბეჭილებების შესახებ მოგონებებში, რომელიც ჟურნალ კავკასიონში გამოქვეყნდა 1924 წელს.
ამ ორმა ოსტატმა, მიქელანჯელომ და დონატელომ, თითქო მხრებში მომკიდეს ხელი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და მიმაფრენდნენ თავიანთ გზაზე. მე რასაკვირველია ვიფიქრე, რომ ეს ორი ოსტატი ამწევენ და იმისთანაც გზაზე გამაქანებენ, რომ შეიძლება მე დავკარგო ღონისძიება ჩემი ფეხით სიარულის. ვიფიქრე, სჯობია მოვშორდე მიქელანჯელოს და დონატელოს და საკუთარ ფეხებზე დავდგე.
სწორედ საკუთარ ფეხებზე დადგომის მიზნით მიდის იაკობ ნიკოლაძე როდენთან, უკვე აღიარებულ და ნომერ პირველ მოქანდაკესთან, რომელთანაც მუშაობის დაწყება და დიდი ხნით დარჩენა ოსტატის ხასიათისა და მაღალი კონკურენციის გამო ძალიან ძნელი იყო. მოგონებებში ერთი წელი როდენთან მოქანდაკე იხსენებს პირველ დავალებას, მარმარილოსგან უნდა გაეკეთებინა ნაწარმოები, რომელიც გამოხატავდა ორ პატარა ჩახუტებულ ბავშვს. წერს, შევწუხდიო, რადგან ბავშვებს ისეთი კუნთები აქვთ, რომ ამას თავისებური სპეციალური ცოდნა უნდაო. იეშმაკა თქვა, რომ ვერ იშოვნა ბაღში შესაბამისი ზომის მარმარილოს ნატეხი, მაგრამ იპოვნა იოანე ნათლისმცემლის შესაბამისი მარმარილო. როდენი მიუხვდა ეშმაკობას, თუმცა გაიღიმა და დათანხმდა, იაკობ ნიკოლაძე წერს.
სულ მახსოვდა როდენის ნათქვამი: მე ვერ ვნახე ისეთი მოქანდაკე, რომელსაც გაეგო ჩემი პრინციპებიო, და აი მე მინდოდა მეჩვენებინა რომ გაგებული მქონდა. გადავწყვიტე ისე გამეკეთებინა იოანე ნათლისმცემლის თავი, როგორც ამას გააკეთებდა როდენი, გუში რომ გაეკეთებინა. დაიწყე მუშაობა და 40 დღეში დავამთავრე. მუშაობდი როდენის ახალ პრინციპით. ღრმა ადგილებს მევავსებდი, მარმარილოს ვტოვებდი. ასე რომ სინათლე და რეფლექსები ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ. თმაც დავტოვე ველურ მარმარილოს ზოგადი მოხაზულობით.
როდენმა მოიწონა იაკობ ნიკოლაძის ნამუშევარი 600 ფრანკი გადაუხადა და სამსახურში მიიღო. მოქანდაკე რამაზ გურგენიძე ამბობს, რომ იაკობ ნიკოლაძეს როგორც მოქანდაკეს ყველა მასალით შეეძლო მუშაობა, რაც ეროვნულ გალერეაში წარმოდგენილი ექსპონატებითაც დასტურდება.
თიხით მუშაობა რეგულატორი მოსამდები თაბაშში და მარმარილოში გადაკვეთა. რა არის შემორჩენილი, რომელიც დღემდე თიხაში არის შემორჩენილი. აი მაგათაც აგერო პორტრეტია. ეს პორტრეტი იყო თიხაში. და ეხლა შვილიშვილმა და მისმა მეგობარმა ერთად მოკონტაქტი მილავან ჩედინშმა გადაიტანეს თაბაშში. ეხლა თაბა მარა თიხა თვითონ შენახული არის სხვა პორტრეტები, რომელიც თიხაში და ამდენი წლების მანძილზე არ დაშლილა. ბრინჯაოში აქვს იგით ექიმი თოფურიას განდაგება, რომელიც ჩამოსმული არის საფრანგეთში, ჩამოსმული აქვს წინვალე ხანის პორტრეტი არის ძალიან.
ასევე ბრწყინვალია აკაკის პორტრეტი ოპერის ბაღში, ეგნატე ნინოშვილის ბიუსტი ეროვნული გალერეის გვერდით, მარმარილოში გამოთლილი ჩრდილოეთის ასული. იაკობ ნიკოლაძე თავად ამბობდა, რომ ქანდაკებაში რამდენიმე ხელობის ცოდნაა საჭირო: მუშაობა ქვაზე, ბრინჯაოს ჩამოსხმა, რკინის მოღუნვა და ჩონჩხის გაკეთება. და რადგან იცოდა, რომ საქართველოში დაბრუნების შემდეგ ამ დამხმარე ხელოსნობის მცოდნე არავინ ეყოლებოდა, ყველაფერს თვითონ სწავლობდა. ასე ისწავლა მარმარილოზე და ქვაზე მუშაობა, ალებასტრიდან ჩამოსხმა და სხვა. თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვნად მიაჩნდა ქვაზე მუშაობის ცოდნა.
იმ კლდის ნატეხმა, რომელიც ხანდისხან წააგავს რომელიმე პირუტყვის ან ადამიანის სილუეტს, ჩაუნერგა ადამიანს ქანდაკების აზრი, რომ დაესრულებინა ის, რაც შემთხვევით წარმოშვა ბუნებამ. მაშასადამე ქვას თვითონ შეუქმნია მოქანდაკე. ამიტომ საჭიროა მოქანდაკემ იცოდეს ქვაზე მუშაობა.
იაკობ ნიკოლაძე როდენთან 15 თვე დარჩება, გააკეთებს სამ ქანდაკებას და საქართველოში დაბრუნდება 1908 წელს. როგორც ეკაკ იგნაძე, ეროვნული გალერეის მართველი და გამოფენის კურატორი ამბობს, იაკობ ნიკოლაძე საქართველოში დაბრუნდა კონკრეტული მიზნით.
საქართველოში ბრუნდება მას შემდეგ, რაც შეიტყო ილია ჭავჭავაძის მკვლელობის შესახებ და მას ცოტასე უჩნდება აზრი, სურვილი, რომ დადგას ილიას ძეგლი. ამის შესახებ მან შეატყობინა წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების მდივან სამსონ ფარცხალავას, ჩამოვიდა და წერაკითხვის საზოგადოება მოჰკიდა ხელი ამ საქმეს. ეს იყო დაკავშირებული დიდ ფინანსებთან. წერაკითხვის საზოგადოებას ამის თანხა არ ჰქონდა და მთელ საქართველოში დაიგზავნა წერილები თხოვნით, ვისაც რამდენი შეეძლო შეეწირა ამ საქმესთვის. და აი ასე ეს 6-წლიანი პროცესი 1907 წლიდან 1913 წელს გაიხსნა საბოლოოდ ეკურთხა ილია საფლავი მთაწმინდაზე, რაც არაჩვეულებრივად საინტერესო ისტორია ქართული საზოგადოებისა.
ილია ჭავჭავაძის საფლავის ძეგლის ანუ მწუხარეს საქართველოს შესახებ იმთავითვე ბევრი მოსაზრება გამოითქვა. 1922 წელს, როცა იაკობ ნიკოლაძის შემოქმედებითი მოღვაწეობის 25 წლის იუბილე აღინიშნებოდა, ერთ-ერთი პერიოდული გამოცემა წერდა.
ამ ძეგლს შენახული აქვს განსაზღვრული აზრი, განსაზღვრული იდეა. იგი საქართველოს ცხოვრების ერთი სამგლავიარო ფურცელთაგანია. მემატიანე თითქო იქვე, უბადურ მამადავითის მთაზე აგებულ სენაკში წერს ქართლის ცხოვრების სისხლით სავსეს ტრიქონებს. ხოლო მომავალ საუკუნეთათვის იგი ჩამოკვეთილია ჩვენი მაესტროს მიერ დამაფიქრებელ და ცრემლების მომგვრელ წუხარი საქართველოდ.
იაკობ ნიკოლაძის ერთ-ერთ საუკეთესო ნამუშევრად მიიჩნევა მეთორმეტე საუკუნის ქართველი პოეტისა და მოაზროვნის ჩახრუხაძის პორტრეტი, რომელიც მოქანდაკემ 1944 წელს 65 წლის ასაკში შექმნა. გერონტი ქიქოძე 1946 წელს გამოცემული წიგნში ეტიუდები და პორტრეტები წერდა.
ჩახრუხაძის პორტრეტი ამტკიცებს, რომ იაკობ ნიკოლაძე იმ ხელოვანთა რიცხვს უნდა ეკუთვნებოდეს, რომლებიც შემოქმედებით ენერგიას ინარჩუნებენ თავიანთი სიცოცხლის უკანასკნელ დღეებამდე. იმის და მიუხედავად, რომ თავისი გარეგნობით ცოტა არ იყოს გაცოცხლებულ ასურულ ბარელიეფს მოგვაგონებს, თავისი პიროვნებით და შემოქმედებით თანამედროვე თბილისის ორგანულ ნაწილს წარმოადგენს.
ჩახრუხაძის პორტრეტზე მუშაობის პერიოდს იხსენებს გურამ ნიკოლაძე, მოქანდაკი შვილთაშვილი და იაკობ ნიკოლაძის ნამუშევრების კოლექციის მენეჯერი.
მისი ქალიშვილი თეონა შევიდა სახელოსნოში და ხედავს, რომ იაკობის სარკეში უყურებდა რაღაცა თავის თავს, იმას ეწავდა ჩახრუხაძე, თავის თავს უყურებდა სარკეში. რა შევიო, შენ თავს აკეთებ მამაო, კითხა. არაო, აი წერს უყურებო, წერსო, წერები რანი იყო და წერს უყურებო, აი როგორ წერი, როგორ ლაგდება, იმას უყურებო, მაგრამ პრინციპში ზოგადი პორტრეტი, როდესაც არის განზოგადებული პორტრეტი რაღაცა, არა კონკრეტული პიროვნებისა. ის ასე თუ ისე მაინც ავტორს ემსგავსება, მიუხედავად იმისა, მისი სურვილია ეს თუ არა.
იაკობ ნიკოლაძის ხმამაღლა ნამღერი. ასე ქვია ჯიმშერეხვიაშვილის სიუჟეტ, ჩემი კოლეგის ჯიმშერეხვიაშვილის სიუჟეტ, რომლითაც დასრულდა დღევანდელი ჩვენი გადაცემა, რომელიც იაკობ ნიკოლაძის საიუბილეო გამოფენას მიეძღვნა. ეს გამოფენა გაიხსნა 29 ნოემბერს საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი ბახარიას, ყოველ სამუშაო დღეს გვისმინეთ. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.